Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 10 olan xəbərlərdə. Dövlət Departamentinin son hesabatına görə İran yenə də dünyada terror dəstəkləyən əsas ölkədir. NATO Gürcüstandakı Rusiya sülh məramlarını monitoring eləyəcək. Və Amerika Belarusdakı 10 diplomatını 3 sutka ərzində ölkədən çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. İran yenə də dünyada terrorçular dəstəkləyən ölkələrin başında gəlir. Amerika Dövlət Departamentinin az öncə açıqlanan hesabatına görə, İran Livanda Hizbullah, İraqda Şiə yaraqları və Fələstində Həması dəstəkləyir. Siyahıdə terrorçuluğu dəstəkləyən sonraki ölkələr Suriyə, Şimali Koreya, Kuba və Sudandır. Hesabata görə 2006-cı ildə müqayisədə ötən il Əfqanistanda terror aktları 16% artıb. İraqda isə eyni dövrdə azalma var, amma dünyadakı hər 10 terror aktının 6-sı hələ də İraqda törədilir. Hesabat Əl-Qaidəni hələ də Amerika və müttəfiqləri üçün ən böyük terror təhlükəsi olduğunu bildirir. Moskva məhkəməsi 2006-cı ildə Çerkizov bazarında 14 adamın ölümünə səbəb olan partlayışı törədən 8 nəfəri günahkar bilib. Müttəhimlər həm də milli zəmində başqa cinayətlərdə də ittiham ediliblər. Hələ ki, müttəhimlərin nə qədər cəza veriləcəyi haqqında qərar yoxdur. Ümumilikdə, son 3 ildə Rusiyada ksenofobiya və milli zəmində zorakılıq halları artıb, elə bugün səhər Moskva ətrafında 3 özbəyin boğazı kəsilmiş meyitlər tapılıb. Amerikan Belarusdakı 15 diplomatından 10-u 3 sutka içində bu ölkəni tərk edəcək. Amerikanın Minskdəki səlahiyyətli səfiri Jonathan Moore deyib ki, Belarus tərəfinin tələblərinə uyğun olaraq diplomatlar ölkədən çıxarılır. Belarus Xarici İşlər Nazirliyi bugün səhər bildirmişdi ki, Amerika onların diplomatların çıxarılması tələbini könüllü olaraq özü yerinə yetirməsə, diplomatları ölkədən sürgün eləyəcəklər. Amerika Belarusun şirkətlərinə qarşı da sanksiyalar tətbiq eləməyə başlayandan bu artıq ikinci dəfədir ki, Belarus hakimiyyəti Amerika diplomatlarının ölkədən çıxarılmasını tələb eləyir. NATO bildirib ki, Gürcüstandakı Rusiya sülh məramlarının yer dəyişməsini monitoring eləyəcək. Amerika Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Gordon Zondro isə ölkəsinin Rusiyanın sülh məramları artırmaq qərarından narahatlığını bildirmişdi. Bugün səhər isə NATO Rusiyanın bu qərarının təhlükəli olduğunu bəyan etmişdi. Ruzana Rəçqızı xəbər verir.
Avropa Birliyi Rusiyanı Abxaziya ilə bağlı qərarına görə qınayıb. Rusiya Abxaziyaya daha çox sülh məramlı göndərmək qərarına gəlib. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin başçısı Xavier Solana deyib ki, Moskvanın addımı yalnız gərginliyi artıracaq.
Ola bilər Rusiya sülh məramlıları artırmaqla limiti keçmir. Amma biz gərginliyi azaltmaq istəyiriksə, sülh məramlıların indi artırılması məncə ağıllı addım deyil. Və mən bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinə dostcasına çatdırdım.
Xavier Solana. Rusiya deyir ki, Abxaziyaya əlavə qüvvə göndərməklə Gürcüstanın hücum planına cavab verir. Gürcüstanın baş naziri Lado Qurgenidze deyib ki, Moskvanın hərəkətləri regionda stabilliyi pozur.
Ruzana Rəşqızı. Bugün Avropa Şurası Avro Komissiya və ATƏT-in Bakıdakı nümayəndəlikləri 15 oktyabrdakı prezident seçkiləri üçün planlarını açıqlayıblar. Bu qurumların birgə bəyanatında deyilir ki, hələ ki seçkilərin tam beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsini təmin etmək üçün tədbirlər görməyə vaxt var. Amma bundan ötürü seçki prosesinin bütün tərəfləri güclü iradə göstərməlidirlər və biz bu cəhdləri dəstəkləməyə hazırıq. Və elə bugün məlum olub ki, Ədliyyə Nazirliyi Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatını ləğv eləmək istəyir və artıq məhkəməyə də müraciət edib. Sədi Takif qızı xəbər verir.
Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. İdarədən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, təhsil sənədlərində məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Hüquqi ünvanının dəyişdirilməsi ilə bağlı isə Nazirliyə bilgi verilməyib və mərkəzin bölgə nümayəndəlikləri dövlət reyestrindən keçirilməyib. Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsindən onda dedilər ki, iddia əsasında hazırlıq iclası keçiriləcək və bu arqumentlər məhkəmə prosesində əsaslandırılacaq. Nazirliyin iddiasını əsasız sayan Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, təşkilatın qeydiyyat məsələsi 2 il uzanıb və bu zaman təhsilçilərlə bağlı istənilən məlumatı sözü gedən dövlət orqanına veriblər. Hüquqi ünvan isə dəyişməyib. Anar Məmmədlinin fikrincə, təşkilatın qeydiyyatının seçki ərəfəsində ləğvinin tələb olunması təsadüfi deyil.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Bu Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbəri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də indi Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının təkrarı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azatlı Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul studiyamızın qonağı, millətvəkili, xalq şairi və digər bütün titulları saysam, əlbəttə ki, vaxtımız gedəcək. Sabir müəllim məni başa düşər. Sabir Rüstəm xanlıdır. Sabir müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Son günlər dinləyicilər də bilir, siz də bilirsiniz, balaca bir giriş arayış verim. Azərbaycan-İran arasında yenə müəyyən, belə desək, anlaşılmazlıq var. Sərhəddə İrana Rusiyadan gedən yüklərin saxlanması, bunun fonunda baş verən hadisələr və əlbəttə ki, İran tərəfinin məsələyə münasibəti, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bir sıra bəyanatları münasibətlərdə yenə müəyyən sərinlik, əlbəttə buna sərinlik demək olarsa, anlaşılmazlıq deyək daha doğrusu, yaranıb. Bu Aras Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri son günlər bir neçə dəfə bu məsələyə münasibət bildirib, yüklərlə bağlı, İrana gedən yüklərlə bağlı rəsmi, Tehranın rəsmi cavabı yoxdur hələlik və indi də bu günlərdə, bugün daha doğrusu, daha bir mövzu çıxır ortalığa. Əlbəttə ki, bu mövzunu gündəmə gətirən, yəni bu məsələ bizim bu mövzuya müraciət eləməyimizin səbəbkarı Sabir Rüstəm Xanlı oldu. Sabir Rüstəm Xanlı İranın dini liderinə məktub yazıb. Sabir bəy, niyə indi və nə məktubdur?
Düzünü deyim ki, bu təzə hadisə deyil. Mən təxminən yarım il bundan əvvəl yazmışdım bu məktubu.
525-ci qəzet dərs eləyib.
Amma nədəsə çap elətdirmirdi. Belə vaxtım olmamışdı. Belə diqqətlə oxuyum və mətbuata verim. Bugün bizim Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin Azərbaycan nümayəndəliyinin yığıncağı idi. Eyni zamanda sabah biz Bakı Əyləncə Mərkəzində Azərbaycanın quzeyində dövlət müstəqilliyinin 90 illiyi ilə bağlı bir forum keçiririk. Amma forum əslində Güney məsələsində də həm həsr olunub. Yəni, iki məsələ var. Müstəqillik və bütövlük uğrunda mübarizə yolu Azərbaycanın quzeyində və güneyində. Belə bir mövzu müzakirə olunacaq. Mən hesab elədim ki, bu günlərdə Azərbaycanın şimal hissəsində dövlət müstəqilliyinin 90 illiyi qeyd olunan bir vaxtda güneydəki soydaşlarımızın vəziyyətini göstərmək baxımından bu məktubun çap olunması yerinə düşər.
Sabir müəllim, o məktuba biz əlbəttə ki, sizdən əvvəl, yəni sizi dəvət eləməmişdən əvvəl oxuduq. Kifayət qədər bu İranda yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyəti, İran deməli ali dini liderinə bir sıra müraciətlər, baş verən hadisələrdən bağlı, eyni zamanda yəni nələr olmamalıydı, nələr olub, sonra sözsüz ki, burada bir sıra məsələlər var, mən onu sizin özünüzdən eşitmək istəyirəm. Sizcə gəlin əvvəl nələri demək istəmişsiniz, onlardan danışaq, sonra bunun faydası məsələsinə qayıdacaq.
Mənim düşüncəmə görə bu cür məktublar dövlətlər arası belə deyək ki, müstəvidə həll olunmur. Bu məsələlər şəxs olaraq insanların belə deyək ki, görüşlərini ifadə edir və mən də bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq yaxşı tanıdığım, üç dəfə görüşdüyüm dini rəhbəri, İranın dini rəhbəri Ay Seyid Əli Xamneyə müraciət eləmişəm. Məncə Azərbaycanda imkanı olsa Güney Azərbaycanda yaşayan 35 milyonun bəlkə də milyonlarla insan bu müraciətləri eləməlidir. Biz bunu təşkilatların öhdəsinə qoymalı deyilik. Hər bir Azərbaycan özünü türk sayan, İranda türk sayan adam öz vəziyyəti ilə bağlı İran dövlətinə müraciət eləməlidir. Müraciət eləməlidir ki, biz niyə bu gündə yaşamalıyıq, bu gündə olmalıyıq. Mən Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra 92-ci ildə 93-cü ildə bir neçə dəfə İranda olmuşam, kitab sərgisində, sonra Şəhriyarın jubileyində və təxminən dediyim kimi 3 dəfə Cənab Xamneyi ilə görüşmüşük. Görüşlərimiz yüksək səviyyədə keçib, səmimi şəraitdə, yaxşı maraqlı söhbətlər eləmişik. Şəhriyardan şeir oxuyub, məlum olub ki, özü də şeirlər yazır və Şəhriyarı özünə ustad sayır. Azərbaycan dilində də normal sərbəst danışıb.
Yəni Xamneyi Azərbaycanlıdır.
Bəli, Azərbaycanlı olduğuna görə söhbət olub, amma fərqi yoxdur. O İranı, İrana başçılıq eləyən adamlardan biridir. Mənim məktubumun məzmunu budur ki, qısa əgər desək, qısa.
Qısa
budur ki, bu gün əgər İran mətbuatında biraz keçilmiş məsələ olsa da, İran mətbuatında tez-tez azərbaycanlılar təhqir olunursa və İranda
Ərdəbil məsələsi ilə bağlı da.
Bəli, Ərdəbili mən demişəm. Bəli, İranda Azərbaycan dilində məktəb istəyən adamların və yaxud Azərbaycanın haqlarını tələb edən adamların həbsi az qala adi bir şeyə çevrilibsə, haqq deyən adamların səsi boğulursa, işgəncələr verilirsə, insanlar ən adi insan hüquqlarından, ən xırda insan hüquqlarından məhrumdurlarsa, buna şəxs olaraq, vətəndaş olaraq, bir azərbaycanlı olaraq bu Cənab Xamneyi özü necə dözür və buna necə münasibət bəsləyir. Bir də ikinci, bunu əgər İrandakı vətəndaşların, deyək ki, biz müraciət eləyəndə tez-tez deyirlər ki, biz bir dövləti, biz qardaşıq, şiə qardaşıq, heç bir fərqi yoxdur, nə fərqi var, elə fars dilində oxuyur ya türk dilində oxuyur. Onda mən bunu sübut eləmək istəyirəm ki, bu Qurana, Qurani kərimə və İslama zidd məsələdir. Və mənim fikrim budur ki, İranda ümumiyyətlə İslam deyilən bir şey yoxdur. İranda İslam yalnız fars şovinizminin bir alətidir. Siyasi məqsədlər güdülür. Azərbaycanlılar 1000 ilə yaxın, Azərbaycan türkləri İranda hakimiyyət başında olub. Amma farsların heç bir hüquqlarına toxunulmayıb. Yazı fars dilində olub, katibli işləri, tarixlər nə bilim, fars dilində yazılıb, farslar ədəbiyyatlarını da inkişaf elətdiriblər. Necə oldu? Pəhləvi rejim başlayandan sonra 26-cı ildən türklərin bütün hüquqları alındı. İndi Xümeyni hakimiyyətə gəldi, İslam inqilabı oldu, bundan sonra konstitusiyada müəyyən hüquqlar verildi İrandakı xalqlara, amma bu hüquqlar da reallaşmadı, həyata keçmədi. Onda Pəhləvi rejimi ilə indiki İran rejiminin nə fərqi var? Mənim məktubumun əsas məzmunu budur və mən elə Quran-ı kərimə söykənərək, İslam dininin bizə insanlara verdiyi fəzilətlərə söykənərək sübut eləyirəm ki, sübut eləməyə çalışıram ki, İrandakı bu çünki rejimin, deyək ki, İslam cümhuriyyətin deyilir. O cümhuriyyət sözünün qabağından İslam sözünü götürmək lazımdır. Çünki orada heç bir İslami dəyər gözlənilmir. Çünki İslami dəyər məzlum xalqlara hörmətdir, insanların haqlarının qorunmasıdır, insanın böyüklüyüdür, insanın Allaha yaxınlaşdırılmasıdır. Amma İranda gedən proseslər əksinə insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Allahla insanın arasında elə səddər çəkilir və tarixən İran adlanan bir yer Farsın deyil ki, bu İran adlanan yeri balaca bir vilayətdir, Farsistandır. Yerdə qalan burada tarixən bizim böyük ərazilərimiz, bizim torpaqlarımız və mənim vətəndaşımın, soydaşımın yaşadığı yerlər. İndi o mədəniyyətdə, onlar da hamısı tədricən Farsın adına çıxarılır və İranda İslam Cumhuriyyəti adı altında əslində bir Fars Cumhuriyyəti yaratmaq işi gedir və hər şey Farsın adına çıxılır və bu da son dərəcə, deməli, Allahın belə deyək ki, yoluna, Allahın dediyi insanlar üçün belə deyək ki, məqbul hesabı, daha doğrusu öz kitabı ilə insanlara göndərdiyi haqlara tamamilə zidd olan məsələlərdir.
Sabri müəllim, bu indi dediniz siz, hər halda İranın ali dini rəhbərinin, liderinin kim olduğu aydındır. Yəni, bu dövlətdə onun nüfuzu və görə biləcəyi işlər. Və bu da azərbaycanlıdır.
Bəli.
Onda biraz təzadlı görünmür kimisə günahlandırmaq.
Yox, söhbət, mən bu bir Ağay Xameneyə müraciətim bir belə rəmzi müraciətdir. Bilirsiniz, mən bütün bu işlərdə təkcə onu günahlandırmaq niyyətim yoxdur.
Bu, yəni, siz dediniz farsların əlində. Fəhəm, mən deyirəm, amma orada rəhbərin biri
rəhbərlərdən biri odur, amma təəssüf ki, tarixən həmişə belə olub. Bizdə də vaxtıcan belə olub. Deməli, rejim bugün Fars mərkəzçiliyi ilə qurulan bir dövlətdir və hər şey əslində Farsların əlindədir, yaxud Fars ideologiyasına, Fars istəyinə xidmət edən bir dövlət qurulub. Ona görə də o dövlətdə başda istəyir türk otursun, istəyir nə bilim kürd olsun, istəyir türkmən olsun, beluc olsun, lor olsun, fərqi yoxdur. Xidmət elədikləri deməli bu işin mahiyyəti Farsı İranda hegemona çevirməkdir və Fars da təəssüf ki, bütün digər millətləri ağının altında ayaqlayır.
Daha bir sual verim sizə. İndicə o İslam Cümhuriyyəti ilə bağlı dediniz, İslam sözünün çıxarılması və s. Mən sizdən cavab almaq istəyirəm sözsüz ki, amma bu inqilabı deyək ki, hamı bir yerdə eləmişdi. İran vətəndaşları, hamısı Azərbaycanlılar, Farslar.
İnqilabı, inqilabının beşiyi, İrandakı bütün inqilabların beşiyi Təbrizdir. Əslində bu İslam inqilabının başında dayananlar da yenə çoxu böyük əksəri Azərbaycanlılardır.
Sabir mənim, amma o İranda deyək ki, həm də Farslar bu qaydalarla, bu qanunlardan yaşayırlar. Yəni, adi vətəndaşlardan gedir söhbət bu İslam qaydaları və s.
İranda əslində İslam və Şiyəlik Fars şovinizminin bir daha deyirəm, əlində bir, belə deyək ki, silaha çevrilib və İslam qayda qanunu, müsəlmançılıq əslində Fars süzgəcindən keçirilib, Farsın istəyinə uyğun olaraq, güya İslam ərəblərin gətirdiyi bu din Fars bədəniyyəti ilə zənginləşib, yəni bu nə deməkdir, Farsın paltarına geyindirilib, İslamı İrana gətiriblər. Yəni, bugünkü İrandakı İslam əslində Fars şinelini geyib, Fars köynəyini, Fars ayaqqabısını və Farsın istəyinə uyğun olan bir hala salınıb. Ona görə də burada təəssüf ki, birləşdirici amildən daha çox bugün orada bu bir ayrıcı amilə çevrilir.
Sabir müəllim, bir şey soruşum. Bu sizin yazınızda sözsüz ki, toxunmalı məqamlar çoxdur. Əlbəttə bu geniş bir vaxtın
Bu bilirsiniz, həm də bir fəlsəfi məktubdur.
Sözsüz ona görə
mən həm də cəmiyyət və din məsələsidir, dövlət başçısı, dövlət və din məsələsidir. Bu məsələlər və İranda insan haqlarıdır, bu məsələlər qoyulub. Bir daha deyirəm, mən bunu birbaşa tanıdığım bir insana və onunla görüşlərimiz məndə yaxşı təəssürat doğurmuşdu. Mən onun hünər kitabını oxumuşdum. Hünər mədəniyyət anlamında işlənilir, sənət anlamında İranda. Və o da İranda şeir sənətindən tutmuş, kino sənətinə qədər Ağay Xameneyi bir çox sənət növləri haqqında o kitabda söhbət edir. Gənclərə müraciəti var. İslam inqilabının ədəbiyyatda, şeirdə əks olunması barədə onlara məsləhətləri var. O kitabı o vaxt mən balaca bir iki səhifəli ön sözdə yazmışdım. Yəni tanıdığım, bunu tanıyıram deyən və dini rəhbər olduğuna görə mən birbaşa ona ünvanlamışam məktubu. Amma əslində bu həm də İslam dünyasındakı İslam dövlətlərinin belə deyək ki, bütün rəhbərlərinə ünvanlanmış bir məktubdur. Yəni İslam dünyasında biz cəmiyyətimizi, millətimizi hara aparırıq? Bunu düşünmək lazımdır. Yəni hətta orada misallar var. Biz ibadətləri necə keçiririk? İbadət məclisləri necə qurulur? Din özünü hansı səviyyədə təqdim eləyir bugün cəmiyyətə? Din təkcə o dünya üçün deyil ki, din həm də bu dünya üçün. Din özü yaşam tərzi deməkdir, həyat tərzi deməkdir. Biz bunu yalnız belə ölü məclisindəki bir şey kimi yaxud namaz qılmaq, ibadət eləmək söhbəti deyil. Din bir Allah adamı, əgər özü çox təmiz adam ola bilər, ibadət eləyər, ondan sonra dinin buyurduğu bütün o qayda qanuna əməl eləyər. Amma ətrafında insanlar əzilirsə, gözünün qabağında bir millətin bütün haqları alınırsa, gözünün qabağında əsarət, zülüm, ondan sonra istibdad boğaza dirənibsə, ondan sonra millətin insanların heç bir harayına, müraciətinə məhəl qoyulmursa, onda onun o ibadətinin və onun dindarlığının heç bir mənası qalmır. Çünki təkcə onun özünün hesabı sorulmayacaq ki, o dünyada həm də onun ətrafındakı hadisələrə görə məsuliyyət sorulacaq. Həm də eyni zamanda əgər bu bir ölkənin başçısıdırsa, onda ölkədə baş verən hadisələrin də bütün məsuliyyəti ondan soruşulacaq.
Amma mən bir şey deyim, elə sizin məktubunuza istinad edeyim, o detala varaq, orada bir o hörmətsizlik əlaməti olaraq bir neçə misal çəkirsiniz, yəni səhər televiziyasında və s. hətta o Türkün Ərdəbildən Tehrana gələn
səhər televiziyası mənim deyir, İranın düşmənidir. Mən bu dediyimlərim də İrana düşmənçiliyi nədir? Mən İranı daha mütərəqqi bir ölkə kimi görmək istəyirəm. İranda mən vaxtı üçün oradakı görüşlərimdə də demişəm. Bu dəqiqə imperiyaların hamısı dağılır, bilirsiniz. Xalqlar öz azadlığını tələb edir. Belə olan halda İran öz ərazisindəki millətlərə haqq tanımalıdır. Ən azı bir deyək ki, İslam inqilabının konstitusiyasına hörmət eləməlidir. Orada deyilənlərə hörmət eləməlidir. Göz görə-görə bu boyda saxtakarlıq var. Kağızın üstündə məktəb dil haqqı verilib, amma o həyata keçirilmir. Bu, hansı dinə, kitaba, Qurana sığan bir məsələdir. İranda bu xalqlara, o cümlədən İran türklərinə müəyyən haqlar verilməlidir. Məktəb haqqı, mədəniyyət haqqı filan. Əgər bu olmasa, heç biz qarışmırıq. Quzey Azərbaycan olaraq biz dövlət, İran dövlətinə çox böyük saygı ilə dövlət başçılarının münasibət var. Amma mən bir yazışıyam. Mən bir bu məqalədə də yazmışam. Mən millətimin söz əskəriyəm. Və bizi daha gülistanlarla tərbiyə eləyə bilməzlər. Biz millətimizin haqqını tələb eləyirik və belə olan halda əgər İki yol qalır, seçim yoxdur, başqa seçim. Ya İran bu haqları tanıyacaq, onda daha da güclənəcək, daha da qüdrətli bir dövlət olaraq yaşayacaq, normal dünya dövlətlərinin birinə çevriləcək. Yox, bu olmasa onsuz da xalq qalxacaq və öz sözünü deyəcək. Son hadisələrdə bunu göstərir.
Sabri müəllim, bu mövzuda sonuncu sualımı verirəm sizə. Belə bir söz var, deyirlər, heç kimin kitabını oxumur, elə bir dövr gəlib çatıb ki. Necə fikirləşirsiniz, məktubunuzu oxuyan olacaq? Hər halda hamıya ünvanlamışsınız, bayaq dediyiniz kimi.
Hər halda bugün mənə onlarla zəng gəlib. Mətbuatın az oxunduğu bir, elə bizdə də çox oxunmur. Amma çox geniş bir əks sadası olub bu öz yerində. Mən çalışacağım oxunsun. Yəni, mən ən azı bu məktubun ünvanına çatmasını istəyəcəm. Və inanıram ki, İran tərəfdən buna cavablar olacaq və şübhəsiz təxribatlı cavablar olacaq, məni ittihamlar olacaq və s. Amma mən istəyərdim ki, mən necə insancasına yanaşıram. Mən Qurani Kərimdən və insanlıqdan kənar bir dənə söz deməmişəm. Deyirəm ki, bu bizim böyük kitabımız, dünyanın ən müqəddəs kitabı. Burada insana bu cür yanaşılır. Siz niyə bu cür yanaşmışsınız? Əgər özünüzü müsəlman sayırsınızsə, niyə öz böyük kitabımıza bu cür saygısızlıq eləyirsiniz? Mənim deməyim budur. İndi buna necə cavab verərlər? Mən dünya balacadır, mən anlam ki, bugün səfirlik yəqin ki, xəbər tutub ondan oxuyublar və anında da çatdıracaqlar, ora çatdırmasalar da mən şəxsən özüm müəyyən e-mail vasitəsilə İran dini rəhbərinin özünün ünvanları var və təbii ki, bu məktub gedib çatacaq.
Səhv eləsən, məni düzəldərsiniz, orada bir fikir də var, Tanrı göz yaşlarına inanmır.
Bəli.
Göz yaşını Tanrı özü yaradı və əgər Tanrı göz yaşı insanın dərdinin ifadəsidir, belə götürsək, Tanrı özü buna inanmırsa yerdə, deyək ki, məsələn, adını çəkdiyiniz ölkədə və digər ölkələrdə hansısa rəhbər insanların buna inanıb, hansısa məktəblər açacağına nə dərəcədə inanırsınız?
Mən insanlıq borcumu yerinə yetirmişəm, düşüncələrimi bölmüşəm ki, qoy bilsinlər ki, Azərbaycan ziyalıları bu məsələyə necə yanaşırlar. Bizim Azərbaycan ziyalı, Mirzə Fətəli Axundovdan, Üzübəyr Axundzadədən elə Xamneyinin yerlisidir. O vaxtdan bəri bu bizim filosoflarımız daimi İslam dininin cəmiyyətdə daha gözəl tətbiqi ilə bağlı din və cəmiyyət problemləri, din və dövlət problemləri haqqında düşünmüşlər. Həmişə müəyyən belə deyək ki, addımların atılmasını istəyiblər cəmiyyətin inkişafı baxımından. Cəhalətdən, mövhumatdan cəmiyyəti xilas eləmək yolları axtarılıb. Mən də o yolun bir davamçısı olaraq bu sözlərimi demişəm. Məsələ burasındadır ki, Allah göz yaşlarına inanır. Amma Allah həyatın bitdiyi anda, ömrün sonunda axıdılan göz yaşlarına inanmır. Allah məzlumun göz yaşını görür, amma bütün ömrü boyu zülm eləyən, başqalarını əzən, bir istibdad maşını kimi yaşayan, ürəyi daşdan olan insanlar var ki, sonda bir də görsün göz yaşı tökür və tövbə eləyir və güya tövbə ilə elə sonuncu tövbə ilə Allah onları bağışlayacaq. O göz yaşlarına və həmin tövbələrə inanmır Allah.
Sabir müəllim, prezident seçkiləri ilidir. Hazırlaşırsınız?
Şübhəsizam mısa hazırlaşıyorum.
Ben bir
partiyanın sədriyəm və partiyamızın qurultayında qərar qəbul olunub seçkilərə qatılmaq haqqında. Amma bir məclisimiz də var qarşıda. Ölkədə hələ təəssüf ki, seçki havası duyulmur. Seçki qanunlarında müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Daha doğrusu seçki komissiyalar haqqında. Buna hələ baxılmayıb. Bizim məntəqələrdə, dairələrdə parti olarak bizim kanunu yerimiz var. Seçki komissiyalar hakkında kanuna göre. O yerler bize hele sahiplenebilmemişiz. Gedi bu yerlerde oturmamışız. Ona göre bunlar halle olunandan sonra seçki ab havası duyulanda şüphesiz biz de sözümüzü diyeceğiz. Şimdi beni dinleyenler bu söhbetleri birbirine karıştırmak istemezdim. Diyebilirler ki, bakın sizin özünüzde de belə kanunsuzluklar var, kanunsuzluğuyla üst üste düşmeyen meseleler var. Bunu karıştırmayalım. Azerbaycan indi bilirsiniz bu yıl 90 illiğini qeyd edilir dövlət müstəqilliyinin. Şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycanda qurulub və bütün milli azlıqların o bizim 1918-20-ci ildəki dövlətimizdə nümayəndələri olub. Hətta 2000 palyaq vardı burada. Məclisdə onların da nümayəndələri vardı. Və o dövlət, o cumhuriyyət elə Türkiyə Cumhuriyyəti üçün başqa dövlətlər üçün də demokratik dövlətlər üçün bir örnək olub. İkinci dəfə biz 91-ci ildə təzədən dövlət müstəqilliyini bərpa eləmişik. Torpağımızın 20% işğal altında, ermənilərin işğalı altında 1 milyon qaçqınımız, təəssüf ki, buna qonşularımız da göz yumurlar. Düzdür, işğalçı kimi tanıyır Ermənistanı, amma əl altdan ermənilərə yardım da eləyirlər. Belə olan halda biz, bilirsiniz, biz hələ çətinliklərdən keçib gedirik. Müharibə bir tərəfdən əl qolumuzu bağlayıb və çox böyük iqtisadi çətinliklər var. Başqa SSR kimi bir Allahsız, nihilist bir toplumdan qopub müstəqil dövlət quranda yüzlərlə problem çıxır ortaya. Cəmiyyət hələ təzə-təzə alışır bu şeylərə. Ona görə mən bizdəki çətinliklərə biraz ayrı gözlə baxıram. Daha səbirli, dözümlü və onu da görürəm ki, addım-addım biz irəli gedirik. Azərbaycanda heç müqayisə eləmək olmaz. Azərbaycanda nə qədər milli azınlıqlar var. Hamısının öz məktəbini açmaq, kitabını bırakmak hakkı var. Bu mənada Azərbaycan balaca da olsa biz ama demokratik değerlere ve insan haklarına hürmetle yanaşırız.
Sabir Bey'im çok teşekkür ediyorum. Bugün bu söhbəti elədiyinize göre, studiyamıza geldiğinize göre minnettarıq size.
Ben de size teşekkür ederim ve çok istedim ki benim bu mektubum yine de bir düşmənçilik kimi qiymətləndirilməsin və İranda bunun bir müsəlmanın, bir türkün, bir insanın öz dövlətini və qonşularında çox sevdiyi qonşu İran dövlətində də hər şeyin ədalətli və insan haqlarına və böyük Quranı kərimimizə hörmətli bir şəkildə qurulmasının istəyindən gəlir bu.
Çox təşəkkür edirik. Dinləyicilərə bildirim ki, xalq şairi, millət vəkili Sabir Rüstəm Xanlıydı studiyamızın qonağı. Onun bugün 525-ci qəzetdəki məktubu İranın ali dini lideri Cənab Xamneyiyə ünvanladığı məktubu ilə bağlı fikirlərini bölüşdük. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugünkü sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sabah yenə də bu studiyada görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nefs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Şəhər bazar bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Dünyada
Qarabağda İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.